halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban f m-yada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa kowdii iyo badhkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shantii iyo badhkii subaxnimo wakhtiga washington. waa maalin khamiis ah 15-ka bisha diisembar sannadka 2022-ka. idaacaddeeda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar. qodobadan idiinku hayno idaacadayada duhurnimona waxaa ka mid ah horyaalka kubadda cagta ee dhadhaab premier league oo ay ka qayb gelayaan 10 dhallinyaro ah oo la daahfuray.
waxaan bilownay liig ama tartan ciyaareed oo aanu qabanay ilaa 20 tiim, taasoo dhiirigelin u ah dhammaan dhallinyarada qaxootiga ku nool, taasoo aan ugu talagalay in maadaama meeshan qaxooti ay tahay dhallinyaradii ay shaqo ay jirin, inuu yahay hamigooda ama macnaha mustaqbalkooda kor ugu qaadno sifo ay isdhexgal bulsho iyo uga fogaadaan dragska uga fogaadaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo qoray buu ka hadlaya arrimaha deegaanka, xubintii ciyaaraha, iyo weliba qodobo kale ayaan idinku haynaa idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida. aan ku bilownay, maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa xabsi ku xukuntay duqa magaalada Istanbul Ekrem Imamoglu, waxayna xayiraad siyaasadeed ku soo rogtay siyaasiga mucaaradka ah oo loo arko in uu yahay nin la tartami kara madaxweyne Tayyip Erdogan doorashada sannadka soo socota. maayarka magaalada Istanbul ayaa lagu xukumay 2 sano iyo 7 bilood oo xadhig ah oo ay la socoto xayiraad siyaasadeed, waxayna labadan xukunba ay tahay in ay xaqiijiso maxkamadda racfaanka kadib markii lagu eedeeyey in uu aflagaadeeyey mas-uuliyiinta Turkiga khudbad uu jeediyey kadib markii uu ku guuleystay doorashadii dowladaha hoose ee Istanbul ee dhacday sannadkii 2019. booliska rabshadaha ka hortaga ayaa la dhigay bannaanka maxkamadda uu xukunku ka dhacay, inkasta oo maayarku uu sii watay shaqadiisa sidii caadiga ahayd, haddana wuxuu meesha ka saaray dacwadaasi isagoo ku tilmaamay in ay astaan u tahay sharci darro qoto dheer. waxa uu sheegay codbixiyaashu inay ka jawaabi doonaan doorashada madaxtooyada iyo baarlamaanka ee la qorsheeyey bisha Juun ee soo socota. maxkamad ku taalla magaalada Tehran ee dalka Iran ayaa 400 qof ku xukuntay xabsi gaadhaya ilaa 10 sannadood kadib markii lagu eedeeyey in ay ku lug yeesheen mudaharaadadii ka dhashay dhimashadii gabadhii yareyd ee lagu magacaabi jiray Mahsa Amini. dhowaad 3 bilood waxaa dalka Iran ka socda mudaharaado baahsan, kuwaas oo saraakiisha amniga ee dalkaasi ay ku tilmaameen in ay yihiin rabshado, waxaana mudaharaadadani bilaabmeen kadib markii ciidamada anshaxa ee dalka Iran ay xabsiga dhigeen Mahsa Amini oo ahayd gabadh yar, hase ahaatee markii dambe waxay ku geeriyootay iyadoo ku jirta gacanta ciidamada. dadka la xukumay ayaa isugu jira ilaa 160 qof oo lagu xukumay xabsi u dhexeeya 5 sannadood ilaa 10 sannadood, 80 qof oo kalena ayaa lagu xukumay 2 sano ilaa 5 sannadood, halka 160 qof oo kalena lagu xukumay ilaa 2 sannadood. ugu dambeyntiina Ukraine ayaa sheegtay Arbacadii inay fashilisay weerar uu Ruushku ku soo qaaday caasimadda dalkaas ee Kiev iyada oo isticmaalaysa nidaamkeeda difaaca cirka. Waxaana Ukraine ay sheegtay inay soo rideen ilaa 13 diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn oo siday walxo qarxa oo kala duwan, kuwaas oo isku dayay inay soo galaan hawada caasimadda Kiev, inkasta oo burburkoodu uu khasaare u geystay ilaa 5 dhisme. Maayarka caasimadda Kiev ayaa sheegay in qaraxyo laga maqlay bartamaha degmada Shafischenfiski oo ku taala bartamaha caasimadda Kiev, isagoo intaas ku daray in aanu jirin wax khasaare ah oo ka dhashay weeraradaasi. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa barteeda Twitter-ka ku sheegtay in Ruushku uu soo qaaday weerar kale oo wadeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, waxayna Moscow ay ku tilmaantay inay keliya kalsooni dareemaan waxa ay ku tilmaameen Ukraine in Moscow ay keliya kalsooni dareemaan marka ay weerarayaan magaalooyinka nabdoon. Wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o yaad nagala socotaan. Aan ku bilownay xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo ay ku nool yihiin kumanaan dhallinyaro ah oo Soomaali ah ayaa laga daahfuray horyaalka kubadda cagta ee dhadhaab Premier League si loogu madadaaliyo looguna mashquuliyo dhallinyarada oo qaarkood falal aan wanaagsanayn ku lug yeesha mararka qaarkood. Haddaba warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa halkaas ka soo diray wariyaha v o a Cabdisalaan Salas.
Ku noolaanshaha riyada kubadda cagta ayaa rajo iyo dareen ujeedaleh siiyey kumanaan dhallinyaraha oo ku jiray xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari, iyadoo dhallinyaradaasi badankood maalin kasta guryahooda aan laga shidin saddexda waqti, alaashaan ma cunaan qado, casho amaba quraac. Waxaan u sii dheer walaaca ku aadan biyola-aanta ka jirta xeryaha cuntayarida iyo shaqola-aanta oo gaartay 95%, iyadoo dhallinyarada qaxootiga ah culashadaasi ka jiray xeryaha ay ku qasabtay inay abuurtaan rajooyin u gaar ah sida cayaarista kubadda cagta, daawashada horyaalada ka dhaca qaaradda Yurub, taas oo maaweelin iyo mashquulin u noqotay dhallinyaro badan oo ku nool xeryaha dhadhaab. Dhowaan ayaa koox dhallinyaraha waxay xeryaha ka bilaabeen tartan la ugu magac daray dhadhaab Premier League si dhallinyarada loogu mashquuliyo nolosha adag iyo cariiriga ay ku nool yihiin. Haddaba maxay tahay dunidan qarsoon ee mashquulisay kumanaanka dhallinyarada ah ee ku jira xeryaha? Waxaan arrintaasi weydiiyey Maxamed Odawaa oo ka mid ah hogaamiyeyaasha isboortiga xeryaha.
Aad oo maanta magacaygu waa Maxamed Odawaa, waxaan matalayaa guddiga sportska dhadhaab. Halkan sidaad arkaysaba waxaa isku imaatay kumanaan qof, aa iskuugu imaatay oon waxaan bilownay leag ama tartan ciyaareed oo aan u qabanay ilaa 20 tiim, taasoo dhiirigelin u ah dhammaan dhallinyarada qaxootiga ku nool, taasoo aan ugu talagalay in maadaama meeshan qaxooti ay tahay dhallinyaradii ay shaqo ay jirin, in uu yahay hamigooda ama macnaha mustaqbalkooda kor ugu qaadno sifa ay isdhexgal bulsho iyo uga fogaadaan drugska uga fogaadaan. Halkan waxaa arkaysa waxaan ku qabanay ilaa iyo 20 tiim baan u qabanay liiga. Waxaa galabta ciyaarta ugu hore daafuray waxaa ka mid ah waxay yihiin tiimka la yiraahdo Baghdad Boys iyo tiimka la yiraahdo AA City. Waxay sidaa arkaysaba garoonka afartiisa gees dhammaan waa la daawanayaa, intaasoo qof isku soo baxday, taasoo u ah dhiirigelin aad iyo aad muhiim u ah. Waxaan ku hilmaansiinaynaa dhallinyarada ay u tahay nolosha adaga qaxootiga lagu jiro inay iloobaan macnaha noloshoodii ay ku maareeyaan kubaddan iyo sportskan. Sidaa ugu soo nahayba dhallinyaro fara badan ayaa sanadihii hadda lasoo dhaafay ayaa talentigooda iyo xifradahooda ay waxay dunida loogu qaaday oo olombiga ka qaybgaleen sida xeryinka kumo kale. Halkan sida arkaysaba ciyaartooy fara badan oo aad talent u leh ama xifrad leh ayaa ciyaareysa, taasoo dhiirigelin waa sida hadda ogsoo nahayba World Cup hadda socdaa, intaasoo kumanaana daawanaysa, taasay dhiirigelin u tahay. Marka anagana waxaan u qabanay in dhallinyaradii ay dhibaato ka fogaadaan, ayna dareemin shaqo la-aanta, ay dareemin ay isku soo baxaan, farxad geliso nolosheeda ay maarayso. Sa darteedan waxaan u qabanay liigan, waxaana rajaynayaa in nabad ku dhammaanayo.
Ciyaaraha kubadda cagta ee ka dhaca garoomada ku yaala xeryaha marka laga tago kooxaha cayaarayo waxaa ku xiran kumanaan bulsho ah oo ahaa magaalo joog hore, kuwaas oo galab kasta soo xaadira garoomada kubadda lagu ciyaaro, taas oo suurto gelisay in dhallinyaro badan oo da'yar ah ay soo bandhigaan xirfadaha kubadeed ee u qarsoon. Yuusuf Iile wuxuu ku dhashay xeryaha, waa laacib kubaddu ku ciyaara lugta bidix. Wuxuu caan ka yahay gudaha xeryaha, waxaa loogu yeeraa magacyo badan sababo la xiriiro farsamadiisa kubadeed. Yuusuf waxaan wax ka weydiiyey rajada ay gelisay tartamada uu ku ciyaaro gudaha xeryaha.
Waa masantahay cabdisalaan. Magacaygu saddexan waxaa la yidhaahdaa Yuusuf Iile Xasan. Waxaan ka mid ahay ciyaaryahanada qaxootiga dhadhaab. Runtii isboortiga in muddo ah ayaan kusoo jiray, waxyaabo badan oo macnaha waxaa jira oo horumar aan ka sameeyey. Khaasatan ani ahaan waxaan ku guuleystay laba horyaal ayaa waxaan kula guuleystay tiimka AA Boys. Laba marna waxaan qaaday qaybta gool dhalinta tartanka Premier League ee dhagaxlay. Runtii sportska muhiim ayuu inoo yahay dhalinyaro ahaan. Waxyaabo badan ayaan ku ilownaa, waa dunyaro qurux badan. Waxyaabo badan ayuuna ilowsiyaa, sida macnaha dragsko kale, stresskoo kale, waxyaabo badan aan iskaga baabi'inaa. Markii laga soo tago marka caqabadahaas, ani ahaan Yuusuf ahaan hami ahaan oo si aad u dheer ayaan ka leeyahay sportska, khaasatan in muddo aan kusoo jiray caqabado badan maadaama uu leeyahay. Laakiin waxaan ku rajo weynahay in macnaha heer sare aan ka gaaro oo ilaa heer qaran inaan matalo, maadaama nin macnaha aad experience u ah oo macnaha Bologna ku fiican aan ahay, ilaa iyo wadankeena hooyo inaan matalo ayaan ku rajo weynahay. Marka cabdisalaanow, caqabado badan waa iska jiraan, laakiin saasay tahay inaan ka gudbo ayaan isku dayaa, hadduu ilaa yiraahdo aan dadaal aan muujiyo.
Waa tahay Yuusuf, waxaad tahay ciyaaryahan magac kule xeryaha. Guusha aad gaartay maxay tahay markaad garoomada gashay, bulshada qaxootiga ay ku barteen awooddaadana ay ogaadeen?
Runtii wallaahi waxyaabo badan ayaan ka faa'iiday, khaasatan xagga magac ahaan macnaha iyo isdhexgalka dhalinyaradoo kale, macnaha bulshadii macnaha magac kule oo sportsman oo la yaqaana noqday oo xirfad macnaha sports leh. Marka isdhexsan wanaagsan iyo macnaha qadarin iyo qiimeyn wanaagsan ayaan riyooyinkeena macnaha inaan rumeeyo ayaan ku rajaweynahay, hadduu ilaahay yiraahdo, oo macnaha halka aan ka sii wado ilaa iyo macnaha in macnaha dadaal dheeraad aan sameeyo kale, ilaa iyo heer qaran inaan macnaha matalo aan isku dayo, hadduu ilaahay yiraahdo.
Jukhraafi ahaan, halka ay ku yaalaan xeryaha ma jiro qaxooti sida uu doono ugu socdaali karo, waana sababta dhalinyaro badan oo qaxooti ay u arkaan in cayaarta kubadda cagta ay muhiim ugu tahay si ay ugu mashquulaan cariidiga nololeed ee ka jirta xeryaha. Maxamed Amiin Cumar wuxuu 8 jeer ku fashilmay inuu ka gudbo xadbadeedka ay wadaagaan dalalka Turkiga iyo Griiga, balse iminka wuxuu ku nool yahay xeryaha dhadhaab. Wuxuu ka mid yahay dhalinyarada ku mashquulay kubadda cagta ee ku nool xeryaha.
Anoo yaro qaxootiga ku barbaaray, xamaraan kasii tegay, waxaan sii aaday dalka Turkiga 8 jeer. Waxaan isku day inaan tahriibo, waan ku guuldareystay. Griig iyo Turkiga u dhexeeyey waan kusoo guuldareystay, waa iska soo laabtay qaxootiga, kusoo laabtay. Run ahaantii kubadda cagta waxaa waay shay cajiib ah. Haatan waxaan kusoo laabtay meesheedii aan ku barbaaray ee qaxootiga dhadhaab. Waxaana ka tirsanahay koox la dhaho Falcano, jiilkood yaryara ahay. Kubadda maasha allah aad ii mashquulisay, waxyaabihii iyo tahriibkii waa iga mashquulisay. Kubadda cagta waxay noqotay maraan ciyaaro, maraan ka sheekeeyo, maraan daawado. Hadda waali kaabkan socda waxaan wataa xulka Morocco, Premier League waxaan ka taageeraa Manchester City. Kubaddii waxay noqotayba inaan ka sheekeeyo oo marna daabto. Kubaddii waa shay aad iyo aad u cajiibsan. Kubadda cagtan waxaan ku hilmaamnay duruufaha qaxootiga iyo noloshii adkeed. Kubadda cagtan ku hilmaamna waxaas oo dhan waa naga caawis.
Tartamadan ka socda gudaha xeryaha ayaa kusoo aaday iyadoo dunida si weyn looga daawanayo koobka adduunka oo ay martigelisay dalka Qatar, kaas oo maray heer gebagaba ah, iyadoo dhalinyarada qaxootiga ana taageerada tartankaasi ay ku kala duwan yihiin maadaama dalalka kasoo qayb galay ciyaarahaasi ay kala taageersan yihiin. Absalaan Salas, VOA, xeryaha dhadhaab.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, laantaafka Soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaane. Haatanna dhinaca iyo Puntland, wiil dhallinyaro ah ayaa magaalada Boosaaso kusoo bandhigay buug uu qoray oo uu ka qoray dhibaatooyinka ka dhaca xeebaha Soomaaliya iyo weliba dhinaca deegaanka. buuggaas oo loogu magacdaray buugga wadada guusha iyo dhowrista deegaanka ee bariga afrika ayaa warbixin amuurtaas ku saabsan iyo weliba sheeko uu la yeeshay wariyaha v o a waxaa ka soo diray halkaas yuusuf maxamuud yuusuf.
Qoraa Abshir Siciid Xasan oo ah nin dhallinyaro ah ayaa magaalada Boosaaso ku soo bandhigay buug ugu magacdaray wadada guusha iyo weliba dhowrista deegaanka bariga afrika. Bandhigga buugga ayaa sidoo kale ka hadlayay jariifka xeebaha Soomaaliya iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan maraakiibta shisheeye. Buuggan akhrintiisa waxa uu ahmiyad gaara siinayaa dhallinyarada si ay wax uga bartaan dhibaatooyinka ka jira badda iyo weliba xaalufka lagu hayo si looga hortago.
Buuggan sababtay u kaliftay marka u horeysa waxay ahayd deegaankeenna sida uu dayacan yahay bad iyo beriba, khaasatan jiriifka badda ku jira ama illegal fishinka wax loo yiraahdo ingiliish soomaaliga lagu yiraahdo kalluumeysiga sharci darrada ah, taas oo runtii wax dhibaato weyn ku ah jiilasha soo socda haddii aan ka hortag hadda laga samayn. Tan labaad waa deforestationka ama xaalufinta deegaanka, jarista dhirta iyo wixii la mid ah oo 40% dhulka Soomaaliya uu si bedelay saxare maanta lama degaana. Wax badan aan cidina ka qaban, dadka loo baahan yahay inay wax ka qabtaan oo istaagaan ay yihiin dhallinyarada soo kacaysa, cuqaasha, odayaasha, arrimaha bulshada, dhammaan inaga wax inoodu khuseeya. Tiskiisa buuggu wuxuu ka warramayaa muhiimadda koowaad waa jiriifka badda ku jira ama kalluumeysiga sharci darrada ah ee haysta mulkiyad ama sharci ka yimi maamul goboleed aan sax ahayn, haysta dowladda dhexe mulkiyaday siisay, haddana jiriif badda ku jira. Adduunka afka qalaad waxaa loo yaqaan travel rights ama jiriifka ka mamnuuca ah inay badda ka kalluumeystaan badaheena ku jiraan.
Dhinaca kale, qoraaga ayaa sidoo kale sheegay in inta uu ku jiray raadinta xogta qorista buuggan waxa uu ka warramay dhibaatooyinka uu soo maray si uu u soo ogaado raadinta xaqiiqda dhibaatada xeebaha ay ku hayaan maraakiibta shisheeye.
Taas oo ay u dheertahay markii aan baaritaan sameynay, xitaa sannadihii u dambeeyey aanu safaro badan ku maray, hawl badan naga raacday, waxaanu xitaa soo ogaanay neetada joogta badaheena Soomaaliya in ay la dagaalanto burcabeeda waa sax, laakiin markii la weydiiyo la yidhaaho jiriifka ka warrama waxay ku leeyihiin mandate uma haysano. Marka waxyaabahaas oo dhan waa arrin loo baahan yahay bulshadeena inay ku baraarugto, waana mustaqbalka awlaadeenna iyo dalkeenna. Midda labaad, xaalufinta deegaanka iyaduna waa booska labaad. Tan saddexaad oo soo saddexaysa waxa weeye wildlifekii ama duurjoogteenii dalka oo u gudubtay dalalka dariskeena la ah oo iyo xuduudda Kenya caqabada uu ku yahay, iyo sida aynaan u lahayn barnaamij ama qorshe bulsho ama dowladeed waynu ku dhowranayno deegaankeenna.
Maxamed Faahiye Ciise oo ka mid ah culimaada diinka magaalada Boosaaso iyo Sheikh Cismaan Maxamuud Xaaji ayaa soo jeediyay in dhallinyarada looga baahan yahay inay badiyaan wax akhrinta iyo weliba qorista.
Bulshooyinkan waxaaba lagu qiimeeyo horumarkooda waxaa la eegaa ilaa intee bay ka joogaan xagga faqaafada iyo aqoonta. Haddii aad aragto bulsho wax akhriyeysa, bulsho wax qoreysa, bulsho arrimo aqoomeed ka naqaashaysa, bulshadaas waa horumarsan tahay. Adduunku ama bulshooyinku waxyaabaha ay ku xisaabtamaan maaha waxa jeebkooda ku jira, maaha xataa waxa adduunka dushiisa saaran, dhulka dushiisa saaran maaha, laakiin waxa waaye in laysweydiiyo bulshada meeshaan ku dhaqan oo Ilaahay ku dhaqay subxaana wa tacaala hantidooda dhabta oo waxa badaha ugu jira ama badda gunteeda ku jira waa dhulka qaybihiisa kala duwan.
Waxaan tusaale ka soo qaadanayaa markii si fiican qofku bay'adiisa iyo waaqica uu ku nool yahay uu ka warramo oo kaaga warramo wax aad taqaanay oo aadan haddana u fahamsanayn, shay qiimo weyn bay ku noqonaysaa. Intaa buug ee meesha taalla, inteena meesha joogtaa, haddii waxa weeye qof iyo buug horta in loo qaato, qoraagii marka maxay isagana dhiirigelinaysaa inuu in kala soo saaro? Waxay kala haddana sii dhiirigelinaysaa inuu qoraal kale ku dhiirado.
Qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso ayaa u mahadceliyay qoraaga buugga Abshir Siciid Xasan ee soo bandhigay buugga ka hadlaya dhowrista deegaanka iyo dhibaatooyinka ka dhaca xeebaha badda.
Marka buuggan aan fiiriyey, aad wuxuu culayska u saaray kalluumaysiga oo xaalufinta kalluumaysiga iyo culayska aad u saaray. Dhinaca kale waxaa ku jira xilligii abaarta ugu daran ina qabsatay innaga Erdogan doorkii ay ka geysteen isaga iyo dowladdiisu Soomaaliya iyo dib u soo kabashadeed. Marka inihii uu akhriyay oo dhan xajmiga marka aragto buugga iyo inta uu halka ka akhriyay iyo sida uu u soo koobay, waxaad moodaa inay kala bug weyn yihiin. Marka wax badan buu ka faa'iidayaa qofkii akhriya.
Intii burburka ahayd la iga hadlayay qoraalka oo kanu taabanayo noloshii dhabta ahayd, sababtoo ah wuxuu ka sanqadhiyay taariikhda iyo deegaanka. Taariikhda iyo deegaanka haddii aadan taariikh lahayn waa lagu yeelanayaa.
Aan kaliya aan akhrinayna oo guryahan iska joogna aan akhrisanay. Qoraal walba wuxuu mudan yahay dhiirigelin. Dhiirigelinta aynu qoraalka ku dhiirigelinaynana waa inaan buuggiisa qaadano aynu akhrinaa. Qoraalka waxa inta ugu filan ba dhiirigelin in buuggiisa la gatay la akhristay. Inaad buugga galatid kaliya maaha, laakiin waa inaad buugga akhrisatid.
Buuggan wiilka dhalinyarada ah ee uu soo bandhigay oo uu magac daray wadada guusha ee weliba dhowrista deegaanka Bariga Afrika ayaa si gaar ah uga hadlaya dhibaatooyinka ka dhaca xeebaha Soomaaliya iyo weliba xaalufinta deegaanka, waxaana intiisa badan uu ku qoray luqadda Ingiriiska iyo weliba Soomaaliga si bulshada ay uga faa'iideystaan. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Laanta afka Soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Haatanna dhinacii ciyaaraha iyo warkii ugu dambeeyey, iyadoo shalayn ognahay xulkii Morocco iyo weliba xulka Faransiiska inay ciyaaraan, iyo weliba haatan oo la filayo kaalinta saddexaad iyo weliba ciyaarta semifinalka. Haddaba warar amurtaas ku saabsan ayaan idiin haynaa.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta. Aan ku bilownay xulka difaacanaya koobka adduunka ee Faransiiska ayaa soo gaaray xalay kama dambaysta koobka adduunka ee Qatar kadib markii ay 2-0 kaga adkaadeen waddanka Morocco. Taasi micnaheedu waxa ay tahay in xulka Kylian Mbappe ay food dari doonaan xulka Messi ee Argentina ciyaarta kama dambaysta ah ee koobkan. Su'aashuse waxay tahay, Messi miyuu barbarayn doonaa guushii halyeega Argentin ee Diego Maradona isagoo sidoo kale ilaashanaya maqaamkiisa GOAT? Mise Mbappe iyo saaxiibadiisa ayaa noqon doona xulkii ugu horreeyey ee si xiriira mar kale ku guuleysta koobka adduunka tan iyo Pele iyo Brazil 60 sano ka hor? Si kastaba ha ahaatee, taageerayaasha kubadda cagta ma sugi karaan bandhigga axadda ee garoonka caalamiga ah ee Lusail Stadium ee bannaanka magaalada Doha. Aragtida taageerayaasha caalamka ee kubadda cagta ayaa muujinaysa in Argentina ay 53% ku guuleysan doonto koobka adduunka, halka Faransiiskuna uu haysto Janis 47% marka loo eego aragtidan. Kulankan ayaa noqon doona markii afraad oo labada xul wada ciyaaraan ciyaar ka tirsan koobka adduunka. Argentina ayaa ku garaacday Faransiiska wareegga gruubyada sanadkii 1930-kii iyo sidoo kale sanadkii 1978-dii, halka Faransiiskuna uu garaacay Argentina wareegga 16-4 sano ka hor. Guud ahaan, Argentina ayaa hogaaminaysa tixanaha iska hor imaadyada labadan xul. Xaddiga badan ayaa ku jira labadan xul, laakiin indhaha oo dhani waxay eegi doonaan Messi iyo Mbappe. Labadan ciyaaryahan kaliya ma ahan saaxiibo ka wada tirsan kooxda PSG, laakiin waxay sidoo kale hogaaminayaan tartanka kabaha dahabka ah iyagoo leh min 5 gool. Mbappe ayaa sidoo kale doonaya inuu noqdo ciyaaryahankii labaad ee ugu da'da yaraa ee 2 jeer ku guuleysta koobka adduunka. Waxay u noqon doontaa guul cajiib ah 23 jirkan, iyadoo keliya Pele uu 2 jeer ku guuleystay koobka adduunka iyadoo da'diisa ka hoosaysa 22 sano. dhinaca kalena Morocco oo qadar kala laabanaysa sharaf weyn ayaa sabtida kulanka kaalinta saddexaad kaga hortegi doonta waddanka Croatia, iyada oo labadan xul ay hore iskugu soo arkeen wareegi gruubyada ama gruubka F. Dunida Carabta iyo qaaradda Afrika ayaa soo dhaweysay wacdarihii Morocco ee koobka adduunka, iyagoo xulkani uu noqdo xulkii ugu horreeyey oo Afrikaana oo gaara semifinalka koobka adduunka. Dhegeystayaal, wixii warar iyo natiijooyin ee ku soo kordha koobka adduunka waxaad kala socon doontaan idaacadahayaga soo socda. Maantana xibintii ciyaaraha halkaa ha inoo joogto.
aad buu mahadsan yahay Faarax Buluug oo nala socodsiinayay xubinta ciyaaraha laanta afka Soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Haatanna gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaay, markana ku soo dhawaada dhinacii heesaha. heestaas ku luuqaynay fanaanka Lafoole waxay gabagabo u tahay idaacadda yadii duhurnimo. Tan iyo intan idaacadda xigta ee afarta galabnimo ku kulmayna waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo isma qaldanbe oo xiisa leh.